Svete evanđelje po Mateju iz 12. glave. Želim da pročitamo prvih 8 stihova. U našem razgledanju putovanje i rad našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista od Betlejema do Jerusalima i od Jerusalima do Golgote i od Golgote do Maslinske gore, odakle je napustio ovu zemlju. Po Mateju 12. glava, prvih 8 stihova želim da pročitamo. U to vreme iđaše Isus u subotu kroz useve, a učenici njegovi ogladnješe i počeše trgati kvas i jesti. A farisej videvši to rekoše mu, gle, učenici tvoji čine što ne valja činiti u subotu. A on reče im, niste li čitali šta učini David kad ogladnje? On i koji bijahu s njim. Kako uđe u kuću Božiju i hlebove postavljene pojede kojih nije valjalo jesti njemu ni onima što su bili s njim, nego samo sveštenicima. Ili niste čitali u zakonu kako u subotu sveštenici u crkvi subotu pogane pa nisu krivi? A ja vam kažem da je ovdje onaj koji je veći od crkve. Kad biste pak znali šta je to, milosti hoće, a ne priloga, nikad ne biste osuđivali pravih, jer je gospodar i od subote sin čovečiji. Toliko sam želeo da pročitamo za početak našeg razgledanja, a sad možemo uzeti jedan trenutak na molitvu našem nebeskom Ocu. Oče naš nebeski, pred svetim licem Tvojim, a u našim slabim srcima, u našoj siromašnoj veri, mi se Tebi poklanjamo i u molitvi našoj Tebi se obraćamo. Oče naš nebeski, milost i dobrota Tvoja je bolja od života. Ovdje na zemlji sve je prolazno i propadljivo, na mnogim mestima i na mnogim stvarima vide se otisci greha i tragovi bezakonja. Na sve strane možemo vidjeti, o Gospode Bože večni, grobove okrečene, hramove s polja ukrašene, oltare na kojima se prinose žrtve idolima, i u toj strašnoj tami ovoga sveta sjaje videlo večnog evanđelja. Usred vreve ovoga sveta Ti si objavio glasom blagim i tihim istinu, istinu koju si učinio da bude tako glasna da ni grmljavine bezakonja i jarosti i sile mraka ne mogu je zaglušiti. I videlo Tvoje, Gospode Bože večni, koje si stvorio na vidiku svima narodima, reči nauke večnoga života Ti i dalje objavljuješ, o Bože, i reč Tvoja koja si išla sa usana Tvojih neće se vratiti Tebi prazna, nego će srećno svršiti na što je poslana. Toga radi, o Bože večni, pred tom večnom, nepobitnom istinom i pred tom silnom moći duha Tvoga, i mi se Tebi poklanjamo, Bože, i Tebe molimo, o Gospode Bože večni, da Ti i u našim srcima ostvariš Tvoju potpunu vlast, carstvo Hrista Sina Tvoga, moć i upravu Svetog Duha Tvoga, da i u nama, o Gospode Bože svemogući, bude dan mira, dan blagoslova, dan radosti, dan istinitih duhovnih prinosa u slavu i u čast i na hvalu Tvom svetom imenu. O Gospode Bože svemogući, mi Te molimo da nam Ti daruješ takav život u ovoj svetoj i časnoj veri praotaca, proroka i apostola, da sa srcem ispunjenim zahvalnošću, radošću i mirom, zahvalnošću za Tvoju ljubav i dobrotu i za to veliko spasenje u Hristu, za mir čiste savesti, za radost Tvoga spasenja. Da možemo, o Oče naš nebeski, takvim srcem svedočiti ovo svete evanđelje i deliti sa svima koji hoće da čuju i da razumeju ovu nauku večnog spasenja. O Gospode Bože večni, da bismo mogli to učiniti, mi te molimo da plodovi te Tvoje milosti i bogatstvo Tvoje blagodati u nama nastava. Ne da bismo se sa ponosom i taštinom hvalili da smo bolji od drugih, nego da bismo u poniznosti i u krotosti srca pred svetim licem Tvojim, ovdje na nizini zemaljskoj, neustrašivom silom Duha Tvoga, objavili slavu i veličanstvo Boga živoga. Da bismo objavili, o Gospode Bože, sve mogući da je danas dan milosti i da dolaze strašni sudovi Tvoji Bože. Jer zaista Ti dolaziš u vreme koje si označio i zadržao u svoje vlasti da sudiš svoj zemlji. Pred svetim licem Tvojim priklonit će se svako koleno, pred Tobom će popadati sve sile neprijateljske, i svaka usta čovječe morat će priznati da je Isus Hristos, Sin Boga živoga, na slavu i na čast Otcu Nebeskom. Oče naš sveti, mi te molimo da nas Ti obdariš, da nas Ti blagosloviš, da nam Ti omogućiš, o Gospode, nam daš tu duhovnu unutrašnju silu da živimo kao pravi istiniti učenici Hristovi. Jer glasnije nego reči svedočanstva objavljuju se dela svedočanstva. Oče naš nebeski, Ti nas svakda drži na straži, da ne zadremamo, da ne zalutamo sa Tvoga puta i sa Tvoga pravca, o Gospode Bože večni, jer neprijatelj naš, duh pakosti i tame, budno stražari prati svaki postupak naš, da bi nas pred svetom optužio za greh koji je u svetu. A mi te molimo, Bože, da nas Ti odneš u svetost i čistotu Hrista, Sina Tvoga, u pravdu jagnjeta, i da nas ispuniš Duhom Tvojim svetim, ne da bismo mi imali Duha Svetoga, što niko drugi nema, nego da bismo mi bili predani Tvome Duhu, Tvojoj svetoj i savršenoj volji i Tvojoj vlasti, da i telo i ceo život svoj prinesemo na oltaru te prave i svete vere preotaca, proroka i apostola, vere u Hrista Isusa, spasitelja naših duša. Da naša duša bude prečišćena u borbama i u stradanjima i u trpljenju, a naše telo kao žrtva paljenica, da izgara i da se troši na tom oltaru, dokle ne ostavimo za sobom prah i pepeo na zemlji ovoj, i odgovorimo Tvome pozivu koji nas poziva u stanove mira i večne radosti. Oče naš nebeski, mi te molimo u Hristovo ime, da i u ovom posljednjem vremenu Ti objaviš Tvoje sveto evanđelje, i da Ti, o Gospode Bože svemogući, silom Duha Tvoga dotakneš srca koja Ti želiš da očistiš od greha, da Ti izbaviš duše koje se nalaze u svezi tame i izvedeš na svetlost Tvoga poznanja, da Ti, o Gospode Bože svemogući, u ovom posljednjem vremenu obdariš skupo i iskupljene pravim pokajanjem, iskrenim i potpunim obraćanjem na put spasenja, da im Ti daruješ, o Gospode Bože svemogući, tu duboku žalost i bol zbog greha i bezakonja u kojem su propustili vreme dosadašnjeg života, i da ih Ti obdariš, o Gospode Bože naš milostivi, novom milošću i novom radošću, oproštajem greha, mirom čiste savesti očišćene žrtvom i krvlju Hrista Sina Tvoga, da ih Ti obdariš, o Bože, novim životom u Hristu. Mir i radost da ispunjava njihovo biće, Duh Tvoj sveti da ju njima vlada i Tvoj narod, deca Tvoje i naslednici Nebeskog Carstva, da budu spojeni i sjedinjeni u zavetu mira i milosti. Ovde na zemlji, u svečanim trenucima, deleći među sobom znake i svedočanstva toga zaveta, sećajući se Tvoga tela koje se na krstu rastrza i slama, da bi nas, o Gospode Bože naš milostivi, oslobodio od sveza smrtnih. Sećajući se, o Gospode Bože večni, te čaše zavetne, znak i svedočanstvo Tvoje krvi koja se za nas proliva, da bismo mi očišćeni i osvećeni hodili na ovome pravom i istinitom putu spasenja i proslavljali Tebe, Boga živoga. O Gospode Bože večni, mi Te molimo da nam Ti na tom putu izliješ Tvoj dar i blagoslove i da bismo mogli hoditi putem koji je često trnovan i mučan, da Ti obuješ stopala naša u pripravnost evanđelja mira. O, daruj nam Ti smirenost u trpljenju, hrabrost u opasnostima, uzdanje i istrajnost u Tebe, Boga živoga, u svim neveljama. Gospode Bože večni, blagosloveno je ime Tvoje. Tvoja su dela divna i znamenita. Blagoslovi reči nauke Tvoje u svima koji Te slušaju i koji Te veruju. Veru utvrdi, ljubav razgraj i rasplanti. I nadanje večnog života, o Gospode Bože večni, neka bude kao plamen Tvoga videla koje vetrovi ovoga sveta i veka ne mogu ugasiti. O svemogući Bože naš, Tebi neka je hvala, slava i čast za ovo blago i bogatstvo Tvoje milosti koje nam u reči nauke Ti otkrivaš. Blagoslovi reč nauke Tvoje, umnoži reči Tvoje u srcima našim, obasjaj umove naše čistim jasnim razumevanjem Tvoje volje i blagoslovi nas Ti, o Bože, pravom poslušnošću i odanošću ovom svetom putu koji nas Ti vodiš kroz Hrista u život večni. Amin. Na kraju 11. glave Gospod poziva k sebi sve koji su umorni, natovareni, i obećava odmor, pruža, nudi taj odmor. I onda im kaže u čemu se taj, ili da kažem tačnije nama, kaže u čemu se taj odmor nalazi. Taj odmor je u jarmu. Taj odmor je u neprestanom učenju. Taj odmor nije u dremežu, u spavanju, u samovolji. Taj odmor nije u popuštanju, ubeđivanju protivnika ili u pogodbi između službe Bogu i reči evanđelja i službe ovome svetu. Taj odmor nije neka sredina između belog i crnog, čistog i nečistog, nego, kaže, uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene. Da se učimo od njegovog primjera i njegovim shvatanjem da shvaćamo reč Božju i život oko sebe, njegovim razumevanjem da razumevamo svoje potrebe i ljude oko sebe, da živimo hrišćanskim životom. Ne po običajima sveta koji su često puta sasvim izopačeni, nego po nauci Hristovoj. I Gospod kaže: ja sam krotak i smeran u srcu. On je krotak i smeran i onda kad kaže: teško vama knjižanici, fariseji, licemeri, kako ćete pobeći od presude u pakao ognjeni, zmije, porodi aspidini, takve reči i izraze je upotrebljavao, on je još uvijek krotak i smeran. Zašto? U čemu je krotost, u čemu je smernost? On zna da će ga zato što objavljuje reč oca svoga oni progoniti, da će ga zlostavljati, da će ga optužiti lažno, osuditi nepravedno, da će ga zločinački mučiti i ubiti na krstu. On sve to zna, ali on hoće volju svoga nebeskog oca da ispuni i on i dalje radi ono što je Božja volja. To je prava krotost. On to ne radi zato što tog trenutka se jako razljutio na njih, ili tog trenutka što je izgubio strpljenje i više ne može da ih podnosi, da kažem tako, eksplodirao je u gnjevu. Nije on. On je to govorio sa onom istom silom kojom je, na primjer, govorio svojim učenicima kad ih je učio, kad ih je sažaljevao, kad ih je opominjao i tako dalje. Ista ta sila govori neprestano. Sve što on čini sa tom jednom istom namerom da volja nebeskog oca se ispuni. Kako ćemo mi to nekako sprovesti u našem životu? Šta bi mi mogli uraditi? Pa da i u nama bude to osjećanje i ta snaga da i mi možemo volju nebeskog oca tvoriti u svoje vreme. Pa prvo, potrebno je da znamo šta je volja nebeskog oca. Ali kako da znamo kad ne znamo? Mi ne znamo da li, na primjer, mi sad u ovom sadašnjem vremenu treba da ostavimo ovo mesto i ovo što smo u svoje vreme sa znojem i sa trudom i sa svim sredstvima koje smo imali u rukama zidali i gradili, da treba jednostavno ostavimo i da odemo. Ili treba i dalje tu da sedimo i da trpimo i da održavamo nešto što ipak će na kraju propasti. Šta treba da radimo? Mi to ne znamo. Ali znamo da on zna. Mi znamo da on zna. I ako hoćemo da volja očinska bude, sjetimo se onoga što piše tamo. Blago onima koji čekaju na Gospoda i koji se u njega uzdaju. On će učiniti. Ali onog trenutka kad znamo otvoreno i jasno šta je volja Božja i on nama kaže to i to učini, onda ne treba više da kažemo pa blago onima koji čekaju na Gospoda i čekamo i dalje. To bi već bilo licemerstvo, to bi bilo neposlušnost, to bi bilo po čovjeku. I šta Gospod ovdje kaže? Uzmite jaram moj na sebe. Dobro, u prirodi ili u da kažem tako svakodnevnom ljudskom životu, ko nosi jaram? Volovi nose jaram. Jel ti volovi znaju kuda će otići? Većinom ne. Oni idu tačno tamo kuda ih Gospodar vodi. Oni ne znaju više nego sljedeći korak. I zato je Gospod upotrebio taj izraz, ja verujem, da uzmemo njegov jaram na sebe, da se poverimo tome. On nas vodi, on zna put. I on neće pogrešiti. I dok mi sledimo njegovom vođenju, sve će biti u redu. On je isti taj koji je kazao u zakonu da ne zavežeš usta volu koji vrše. On se brine i za one koji su u njegovom jarmu. On se brine i za one koji se uče od njega. I on je krotak i smeren u srcu. On pred svojim nebeskim ocem neće nikada kazati nisi me dosta nagradio kao onaj stariji bludni sin. On će radije kazati hvalim te oče, Gospode neba i zemlje. Ovakvu premudrost, tu istinu s neba sakrio si od onih koji se uzdaju premudrost zemaljsku, a kazao si onima koji su shvatili i poznali da nema na zemlji ničega u čega se mogu uzdati i potpuno se predali tebi, kao deca mala u naručju svoga roditelja. Naći ćete pokoj dušama svojim. Možda bismo ove reči trebali ponavljati u sebi kad nemamo pokoj i misliti šta je razlog, čega radi sam uznemiren, zašto sam nezadovoljan, šta mi smeta, šta me tišti, šta me tereti. I ako me ne tišti to što nisam dovoljno blizu svome spasitelju, ako ne osjećam teret zbog toga što ne idem tačno njegovim putem, onda moguće da vučem u nekom drugom jarmu, da nosim neko drugo breme. I moguće je da ja nisam krotak i smeren u srcu. Moguće je da sam prestao da učim od njega i učim od nekog drugog. I sada moja duša nema taj pokoj, nego ima uznemirenost, ima strah, ima brigu, ima teret. Možda bi se ovome moglo govoriti još mnogo više, ali mislim da i ovo možda bude nekom suviše, jer koji od nas ne zna za takve trenutke? Ko od nas ne zna za takve dane, a možda nedelje, a možda mjesece? A možda godine. Nemira, brige, tereta i svo to vrijeme gospodnji jaram koji je meni namenjen stoji prazan. Nema ko da vuče u njemu, pa ima. Ali Gospod je milostiv. I on čuva taj jaram za mene i čeka kad ću ja da spustim glavu svoju taj jaram i da se učim od njega i da shvatim da je on krotak i smeran. Pa da i ja nađem pokoj svoje duši. Jaram je moj blag, breme moje lako. A nisam dovoljno upoznat sa engleskim, oprostite, sa grčkim i jevrejskim jezikom. A kad koristim tuđe znanje, ostaje tamo jedan znak pitanja, da li su ti ljudi koji su imali toliko znanja stvarno imali znanje, a naročito da li su oni bili verni Gospodu, da se, koliko se može pouzdati u njihovo znanje ili njihove zapise. Jedan od tih zapisa kaže da ove reči, kad bi se doslovno prevele, bi bile: jer je jaram moj blagost. Uzmite na sebe moju blagost i u toj blagosti nosite breme koje sam vam ja postavio. I breme je moje lakoća. I meni se čini da taj koji je to tako preveo, izgleda da je stvarno znao šta govori. Jer zaista, kad se setimo Stefana, okruženog zlikovcima i zločincima i krvnicima, i kad se setimo da koji su pogledali, svi su oni, kaže, pogledali u njega, a njegovo lice je bilo kao lice anđela. I ja pretpostavljam da su mnogi umetnici pokušali da to prikažu na slikama. I kad sam ja gledao te slike i u muzejima i u kojekakvim religioznim knjigama, Stefana sa licem kao u anđela, ti ljudi nemaju pojma šta je anđeo. Ja ne mislim da su oni uopšte shvatili šta to znači. Oni misle da anđeo ima nježno žensko lice. Tako izgleda, bar po slikama bi se to moglo zaključiti. Ja verujem da je Bog stvorio i grubo muško lice, i grubo žensko lice, i nježno muško lice, i nježno žensko lice, sve Bog stvorio, ali u početku je to bilo mnogo lepše i mnogo bolje. Mi smo to tokom vremena i naraštaja iskvarili grehom i bezakonjem i grešnim životom, naravno. Tako da mi danas pojma nemamo. Ja sam ne mogu da kažem da ja znam kako lice ima onaj anđeo koji se javio Zaharije svešteniku. Samo znam da se Zaharija jako uplašio. A kako lice imao taj isti anđeo kad se javio Mariji? Mislim da je to bilo u Nazaretu. I ona se zabrinula i uplašila i mislila šta sad ovo znači. Kakvo lice su imali anđeli koji se javili na Vitlejemskim poljanama te noći kada je Gospod naš rođen u Vitlejemu, i oni su se uplašili. A ove slike koje sam vidio, ako bi neko vidio takvog čovjeka, teško da bi se neko zabrinuo ili uplašio. Možda neki od današnjih odvratnih i grešnih ljudi koji unapređuju i, kako da kažem, razglašuju bezakonje, možda bi se zainteresovali za tu osobu. Ali ovdje Gospod kaže da je jaram njegov blagost i breme njegov lakoća. I to sam hteo da na neki način bar u maloj meri objasnim. Stefan je gledao k nebu. On je gledao u svoju budućnost. I kroz one teškoće i onaj bol, kroz agoniju nasilne smrti, on je kamenovan, on je kroz to prolazio sa pogledom koji prodire kroz to stanje i kroz tu nevolju i koji doseže do te večne budućnosti. I naš Gospod Isus Hristos je kazao učenicima, moja duša, mislim na ovom Karadžićevom prevodu kaže, žalosna je duša moja do smrti. Ja mislim da bi se moglo kazati, moja duša je ispunjena smrtnim bolovima. I kako mi je teško. Dok se ne svrši. On je gledao na svršetak. On je gledao na ono što dolazi potom i najveća vrednost nije bila u ovome što trpim i stradam i podnosim sada, nego u onom razlogu i cilju radi kojeg trpim i podnosim i šta će se tim trpljenjem ostvariti. Zato jeste, breme je njegovo lakoća. Apostol Petar, kratko vreme pošto je Jakov, sin Zebedejev, brat Jovanov, bio uhvaćen i pogubljen, apostol Petar je uhapšen od tog istog vladara, cara Iroda, postavljen je u zatvor, pred zatvorom je straža, pored Petra, u samom zatvoru, u toj njegovoj ćeliji je straža. Sljedeći dan, car Irod će ga izvesti pred narod da ih pita da li oni žele da on bude oslobođen ili osuđen na smrt. I car Irod očekuje da će biti isto ono što su nekada vikali za Hrista, raspni ga, raspni, da će tako isto biti i za Petra. I Petar, po čovjeku gledajući, nema čemu da se nada, a po veri nema šta drugo da očekuje, jer Gospod je kazao, bit ćete gonjeni, omrznut će vas. Svi će omrznuti na vas imena moga radi. I šta Petar radi? Ne kao što su slučajevi bili sa mnogima koji su osuđeni na smrt, pa danima pre izvršenja kazne nisu mogli spavati, nisu mogli razgovarati, nisu, potpuno su, oni su napred mrtvi. Petar je zaspao, u okovima je zaspao, između dvojice stražara je zaspao i kad ga anđeo probudio, Petar je mislio da on to sanja, da on vidi ono što će se dogoditi kad bude, tako bar meni izgleda. Da je Petar shvatio da to je san i ako je to san, onda to verovatno predskazuje njemu, to je jedan kao proročki san, kao jedno otkrivenje, da on će uskoro biti pogubljen i anđeo će ga odvesti u nebesku postojbinu. I kad ga anđeo poveo, Petar je slušao reč po reč, izašao napolje i anđeo otišao od njega i kad je Petar ostao sam, gleda, pa to je Jerusalim, ovaj zemaljski zločinački grad, to nije Jerusalim nebeski. I šta je bila prva stvar, njegova dužnost, njegov posao, rad njegov, on je starešina u Jerusalimu, on ide da obavesti svoje članove, svoju skupštinu, svoju zajednicu, da znaju šta se dogodilo. Breme je moje lakoća. Ali postoji drugi strah i druga briga i drugi teret, koji nije od ovoga sveta, koji nije po telu, koji nije od greha. Apostol Pavle kaže, briga za sve crkve. Staranje. Staranje za sve crkve. I onda na ovom istom prevodu mislim da piše da, kaže, spolja borba, a iznutra strah. Kakav je to strah bio? Žurim. Žurim, imam mnogo posla, nemam dovoljno vremena. Treba da ostvarim više, treba da ostvarim bolje. Ali to sve nije moja snaga. To je blagodat Božja koja u meni radi. Apostol Pavle kaže otvoreno, silno radi. Pa da li mi možemo kazati da u nama ta blagodat Božja silno radi? Ja mogu da kažem da u meni silno radi, ali bez ikakvog ličnog ponosa. Jer ako pored svih mojih slabosti i svih mojih nedostataka, ta blagodat Božja još uvijek ostvari nešto dobro i nešto ugodno Bogu, ta blagodat zaista silno radi. Pobediti samovolju koju sam ja morao pobeđivati, za to mora biti blagodat Božja. Odreći se i odbaciti lenjost i zadovoljstvo telu koje ja osjećam ili sam osjećao u telu svome kao želju, kao potrebu, to pobediti i to odbaciti, to samo blagodat Božja može. I naći u njegovom u njegovom zakonu, u njegovoj volji, u njegovoj reči, u njegovoj istini, naći to pravo i čisto zadovoljstvo i vjerovati, zaista nema ništa što se nije od onoga koji nam je otvorio vrata nebeska, i sav život ovdje na zemlji vredi samo onda kada se živi u Hristu. A ako se živi za sebe, ništa to ne vredi, to je sve prolazno i propadljivo. Jaram je njegov blag, a breme njegovo lakoća. I sada da vidimo kakva je to lakoća dalje i kakva je ta blag. Subotnji je dan i Gospod prolazi kroz njive, kroz usave, tu da je vjerojatno put ili staza vodila. Učenici njegovi su gladni, ja ne znam da li je moguće da on nije bio gladan, ali još uvijek je bio toliko zaposlen da nije još obraćao pažnju na tu blizinu izvesne hrane. Ako bismo imali više vremena, mogli bismo razgledati i to. Oni su jeli presno zrna, nisu ta zrna bila ni pečena ni kuvana. Jeli su šta se nađe pri ruci. Sećamo se tamo jednom prilikom da su učenici Jovanovi pitali Gospoda zašto mi, fariseji, postimo tako mnogo, kao da on treba da im kaže zašto oni poste. Oni trebali znati zašto poste. U stvari oni stali nešto drugo da pitaju. Oni su kazali, a tvoji učenici ne poste. A nisu bili toliko slobodni i otvoreni da kažu, pa ti ne postiš, nego kažu, tvoji učenici ne poste. I onda je Gospod njima kazao da nije to dobro sipati novo vino u stare sudove. Sudovi će se raspasti i vino će se prosuti. I ovdje vidimo zašto oni ne poste. Oni nisu imali kalendarski post. Oni su postili svakodnevno. Oni su postili tako često, oni su više bili gladni nego siti. Oni su toliko bili zauzeti radom i poslom koji im je Gospod dao. To je to breme koje je blagost. I to je breme koje je lakoća, i to je taj jaram koji je blagost. Telo se žrtvuje, duša se očišća, razum se prosvetljuje i uskoro čujemo kako iščezava, bledi sve što je ovdje na zemlji, a sve što se čuje samo glas Gospoda koji kaže, dobro, dobri verni, uđi u radost. Sve je prošlo, sve je završeno, ta divna, radosna večnost nalazi se pred svima onima koji u Hristu završavaju svoje putovanje na zemlji. Učenici su uglavnili, prolaze kroz useve i oni beru useve. Jesu to bile njihove njive? Pa vjerovatno da nisu. Šta više, ja se pitam da li nisu to bile njive ovih fariseja koji su kazali da to nije pravo raditi u subotu. Ali u zakonu stoji napisano, kad prolaziš, putuješ i prolaziš kroz usevi i kroz voćnjake i vinograde, ti smeš slobodno uzbrati i jesti. Staviti u svoju torbu i nositi ne smeš. Ali uzbrati i jesti koliko ti je potrebno, to je slobodno. To je bio zakon gostoljubivosti, zakon pažnjući putnicima. Da li bi bilo ispravno, jedna grupa ljudi putuje i dođe do jedne male njivice ili jednog malecnog voćnjaka ili da kažemo do jednog drveta u polju koje ima voće na sebi i oni navale i oberu ga. U zakonu piše da ako si gladan, slobodno uzmi i jedi.
Pa to ne bi bilo pravo. Jer u tom istom zakonu stoji napisano ljubi svog bližnjega kao sebe i niko ne bi volao ko živi u siromaštvu, ima jedno drvce i nešto malo voće da dođu neki stranci da mu to oberu i potroše njegov hleb ili njegovu hranu. I Gospod je na taj način tumačio i objašnjavao zakon ne kao nešto kruto i tvrdo, neumitno, nego kao pravilo koje nam pomaže da živimo u pobožnosti. Farisei vidjevši to, kazali su, gledaj, učinci tvoji čine što ne valja činiti u subotu. Nisu kazali, gledaj, oni čupkaju sa naše njive, ja ne dam to njima. Jer fariseji su bili s polja vrlo pobožni, ne bi oni tako nešto, pa to bi bilo sebično. Nego, oni su napravili pravilo, njihova, ne znam šta su imali, rukovodstvo, njihovi najpoznatiji učitelji ili još možda prethodnih nekoliko naraštaja, njihovi osnivači možda ili ko je već bio tamo, su donijeli pravilo da ako čovjek u subotnom danu šeta kroz polje, on još ne radi nikakav ropski posao ili nekakav radnički posao, nego to može da bude i kao odmor ili kao razmišlja ili može čak i da bude u molitvi dok tako polako šeta nogu, prednogu, što kažu Banaćani, i da to još nije greh, to može da bude i dobro nešto. Ali ako on već čupka vlaci ili klasi ili zrno ili neki usevi i eto, to sad već nije dozvoljeno, to sad već prekršava tu zapovest o suboti. Šta su oni shvatili? Šta ta zapovest govori? Ta zapovest govori da je subota sveta i sveta je subota i subota je sveta i oni ništa drugo ne znaju i ne razumu. Čega radi je sveta? Zašto je Bog odvojio jedan dan? Zbog toga što su ljudi tako sebični da kad im njiva rodi, oni bi radili dan i noć da što više uzberu i što više zgrnu i kad ima posla i prihod raste, oni ne bi prekidali ni u kom trenutku dok svi ostali ne počnu da prose, a ja jedno još uvek zgrćem u moje riznice. E to čovjek. I Gospod kaže, stani, prestani sa time i misli na onoga, bar taj jedan dan misli na onoga koji ti to sve dao i kako ćeš to upotrebiti po njegovoj volji. Ili, s druge strane, kad smo u siromaštvu, kad smo u opasnosti, kad smo u nevolji i tako da, mi borimo se i otimamo se. Ako je Gospod odredio da propadne, ta propašće svakako. A vidjeli smo kako su ljudi gasili vatru oko nas i opet su im kuće izgorele. Bili oni koji su bežali pa nisu uspjeli da pobegnu, bilo i onih koji su ostali pa je nije vatra naškodila. Bilo je svako, sve je to u rukama Božijim. Da li to znači da mi ne treba da se borimo i trudimo? Treba da se borimo i trudimo i da radimo ono što je Božja volja, ali da ne zaboravljamo u svemu tome zapovesti njegove drži i Boga se boji. Jer Gospod će činiti kraj na zemlji i radosti i žalosti i teretu i ugodnosti i svi ćemo izaći pred Boga i dati odgovor šta je koji u telu činio. I šta su fariseji njemu kazali? Šta je njihova primjedba, šta je njihov ukor ili opomena? Oni čine nešto što ne valja u subotu činiti. Nije u subotu zabranjeno jesti. Nije u subotu zabranjeno piti. Nije u subotu zabranjeno da farisejske sluge ili čak njihova žena ili ćerke njihove postavljaju trpezu i da se on najede i napije. To sve nije zabranjeno. Nije čak zabranjeno ni putovati u subotu, ali ako u tom putovanju, pešačenju, prolasku kroz njive čupneš, sad si prekršio. Tu je granica. Oni znaju tačno gde je granica pravde. Čovjek koji je tako siguran u svoju pravdu, nema pojma o pravdi. I Gospod će sad njih nešto da nauči, ali nema izgleda da oni hoće da nauče. Ali on uči njih, u stvari uči one koji se tu nalaze i koji hoće da uče. I on kaže, zar vi niste čitali što je David učinio kad je ogladnio? I oni koji su bili sa njime, šta je bilo? David je bio u opasnosti, on je hitno bežao od progonstva i pretnje smrti od strane cara Saula, došao je na svom putu u izbeglištvo, došao je do mesta, do grada gde se nalazili sveštenici. Sveštenici su imali hlebove postavljene, osvećene hlebove, koji su postavljeni bili pred oltarom gospodnjim ili u svetinji gospodnjoj, koja ima svoju određenu svrhu, značenje, čega rad je to bilo tako, i kad su ti hlebovi uklonjeni sa tog mesta, ti su hlebovi onda bili hrana sveštenicima. Niko drugi nije smeo jesti od tog hleba. To je bio sveti hleb. I David dolazi kod sveštenika i kaže, imaš li nešto hrane? I imao sam jednu vrlo hitnu potrebu i nisam stigao da uzmem nikakvu hranu. Imaš nešto da mi daš za mene i za ljude koji su sa mnom? I sveštenik misli, pa kaže, ja nemam drugog hleba nego osvećenog hleba. Da ste bar ovih posljednjih dana se držali od greha, od nečistote, od nemorala. I David kaže, nije bilo prilike ni za kakav greh i nečistotu. A onda sveštenik njemu dao taj sveštenički ili duhovni hleb, osvećeni hleb. I David je otišao. I nigde u pismu ne piše, ili bar nismo je našli, a izgleda da reči gospodnje ovdje i potvrđuju to, da David nije bio zbog toga kriv, nije bio osuđen. I sveštenici, oni stari u to vreme u koje se vi, današnji fariseji, uzdate i kojima se hvalite kao nekakvim licima ili osobama velike pobožnosti, oni su to uradili, vi sad znate bolje od njih. Na tome posvećeno reči koje sam čuo od jednoga mladića dok smo još bili u zatvoru, koji je nije jeo nikakvu hranu osim biljne hrane, ništa što potiče od životinja, od mesa ili masnoće i tako dalje. I u zatvoru to je dosta teško i čovjek koji ne bira hranu teško može da se nahrani, a kamoli onaj koji od te zatvorske hrane uzima samo neki mali deo. Oni su jeli hleb pa i taj hleb nije bio čisti, u njemu je bilo masnoće, samo možda oni to nisu znali. U svakom slučaju ja pitam tog čovjeka, pa zašto to radite, mislim, šta vam to znači, odakle vam to? A on kaže, mi verujemo da ona zapovest koju je Bog dao moj sin, ne ubi, znači ne ubi ništa živo. Jednostavno ne ubi. Rekao, gde je ta zapovest? I on meni nađe, brzo. Otvori knjigu i nađe tačno gde je ta zapovest. I ja pitam, ko je primio tu zapovest? Kaže, Mojsije. Je li on ubijao? I tu smo stali. On nema odgovor na to pitanje. Zašto? Zato što on zna da je Mojsije ubijao. Ne jednoga, ne stotine, hiljade. Narode istrebio sa zemlje. Čovjek koji je primio tu zapovest. I ja kažem ovom mladiću, gledaj, Mojsije je primio tu zapovest i on je znao tačno kako tu zapovest treba primenuti, a ti sad znaš bolje od njega. A to je Gospod ovdje kazao farisejima. Gledajte, sveštenik u ono vreme, zaboravio sam mu ime, to je bio otac Avijatara, sveštenika. Otac ili deda. Sveštenik u to vreme dao je Davidu ove hlebove, iako to nije bilo po zakonu. Šta to znači? Je li taj sveštenik prestupio zakon? Ne. On nije prestupio zakon. Sedmi stih to objašnjava. Kad biste pak znali šta je to milosti hoću, a ne priloga, nikad ne biste osuđivali pravih. Taj sveštenik je imao milosti prema gladnima. On nije dao njima taj osvećeni hleb da bi ga obesvetio, da bi ga opoganio, da bi naružio zakon Boži. Naprotiv, on je to učinio zato da bi ispunio taj zakon. Jer taj zakon stoji ispod onih 10 zapovesti od kojih druga velika zapovest kaže ljubi bližnjega kao samoga sebe. Iz ljubavi prema onome koji je u prvoj zapovesti, on je izvršavao i drugu zapovest. I sada Gospod kaže, no što se tiče ispravnosti, što se tiče raditi ovo što moji učenici rade u subotu, uporedite to sa ovim što je sveštenik uradio u domu gospodnjemu. hlebove postavljene dao je Davidu i David je to pojao. I ljudi njegovi. Onda pokazujem drugu stranicu ili drugo poglavlje te iste, da kažem tako, lekcije, nauke. Niste li čitali u zakonu kako u subotu sveštenici u crkvi subotu pogane? Nije ovaj prevod baš najtačniji i najsresniji. Možda bi se moglo ovako kazati. Niste li čitali u zakonu kako u subotu sveštenici u crkvi rade svoje redovne poslove? Obrezuju decu, prinose žrtve, prolivaju krv kod oltara, a pripremaju te žrtve, pripremaju vatru na oltaru, donose drva, donose vodu, rad. To je njihov posao. Oni su najzaposleniji bili u vreme praznika, kad je ostalom narodu bila zapovest nikakvog svog redovnog posla nemojte raditi. I šta je Gospod kazao? Je li to krivica? Ne, oni nisu krivi. Zašto oni to rade? Da izvrše volju onoga koji je dao tu zapovest. Da su zapovesti u suprotnosti jedna sa drugom? Ne, nisu. Ako smo ih dobro razumeli. Znači, 6 dana radi, a 7. dan posveti Gospodu Bogu svome. To je jedna zapovest koja je pripremala narod da jednoga dana shvate i da razumu da će 7 dana posvetiti Gospodu Bogu svome i sve što rade raditi na slavu Bogu. Jesti i piti i postiti i gladovati i zepsti i mučiti se i radovati se, sve će biti na slavu i na hvalu Bogu kad Duh Boži živi u vama i kad je njegova volja prihvaćena i izvršena, ispunjena. Kad smo njemu pokorni. Šta on ovdje kaže dalje u 6. stihu? Ja vama kažem da je ovdje veći od crkve. I ovo nije najtačniji prevod, ne od crkve, nego od hrama. Jer kad se kaže crkva, može da se shvati zgrada, a može da se shvati narod, članovi te zajednice. Ovdje kad Gospod kaže, ovdje je neko ko je veći od doma Božjega, od zgrade. Naravno, ako bi Gospod kazao da je on veći od crkve, a da je Hristos veći od crkve Hristove, ni u kom slučaju ne bi pogrešio, mi svi znamo da je to istina i da je to tačno. Ali, ja mislim da je on ovdje kazao, ovdje je jedan koji je veći od zgrade, od hrama, od te svete posvećene zgrade. Sad, kakve to sad veze ima s ovim prethodnim? Šta to sad znači? Zašto je Gospod to rekao farisejima? Pa, fariseji su verovali da je svetost u stvarima, ne u srcu, ne u umu. Svetost je u tome što smo mi napravili. A Gospod kaže ne. Svetost je u onome koji vam je dao zapovest. On je svet. I sada pokušajte shvatiti i razumeti. Nemojte njega učiti neku vašu mudrost, nego shvatiti i razumeti šta on vama govori. Šta on hoće od vas. Da pokušamo ta 3 stiha zajedno razgledati, možda će nam dati izvesnu bolju jasnoću ili razumevanje. 6., 7. i 8. A ja vam kažem da je ovdje veći od hrama. Kad biste pak znali šta je to, milosti hoću, a ne priloga, nikad ne biste osuđivali pravih. Jer Gospodar je i od subote sin čovečiji. Dobro. Da probamo razgovarati malo na jezik na koji su navikli fariseji. Gospodar je od subote svemogući Bog. U službi Bogu nema subote. Nema svetijeg dana, nema manje svetog dana. Čovjek nije manje grešan kad greši drugim danima, samo pazi da ne greši subotom. Šta više, on je više grešan. On zna da je greh i zna da razlikuje, zna da ima neke svetinje, zna da ima neki zakon, zna zapovesti Božije. On time pokazuje još više svoju krivicu, svoju grešnost. Ako je sve mogući gospodar subote i on je tako uredio da se subotom jede i pije, da se subotom oblači i svlači, da se subotom leže i ustaje, da se subotom nahrane domaće životinje i divlje životinje jedu same u subotu, ako je gospod sve to na taj način odredio i nije odredio da u subotu sunce sija dvostruko ili ne sija uopšte, da razlikuje subotu od ostalih dana. Ili subotom nikad nema mesečin, ili ne duje vetar, ili nikad ne pada kiša, naprotiv. Svi su dani jednaki. I može da bude bilo koji dan za bilo koju promjenu vremena. Subota je načinjena čovek radi, a ne čovek subot radi. Znači da nama je potrebna bila ta subota ili jedan dan odmora. I može biti da mi, koji bar donekle shvaćamo da su svi dani gospodnji, u tome imamo jednu opasnost ili jednu slabost, da nedovoljno obraćamo pažnju na tu potrebu, s jedne strane potrebu tela za odmor, bar jednom nedeljno dobro se odmoriti, s druge strane duhovnu potrebu, bar jednom nedeljno zastati u svom životu i svojoj trci, svojim naporima i tako dalje, stati i razmišljati kakav je moj život pred Bogom. Ovo mnogo je bolje ako to radimo svaki dan. Ako to radimo svaki dan, kao što apostol Pavle piše, umirem, braćo, svaki dan. Svakodnevno se borio da mu život u telu ne bude važniji od svrhe radi koje živi u telu, to jest od Hrista, od volje Božije. Dobro, onda gospodar je i od subote onaj koji je naredio da se u subotu rade određene stvari, a ne bilo šta, svakodnevni napori i tako dalje, svakodnevni poslovi. Šta ovdje kaže Gospod sljedeće u 7. stihu, to jest ispred 8. Kad biste znali šta je to milost i hoće onaj priloga, nikad ne biste osuđivali pravih. Šta se događa? Šta on u stvari ovdje govori? Učenici su potpuno pravi u tome što oni uzimaju zrna uz put i hrane se, a nisu uzeli danas svečano vreme da sednu za sto ili poležu oko stola, kao što su izgleda bili stari običaj, i jeo neku onako bogato, raskošno ili svečano jelo i piće, zato što je danas subota. No oni su ispravniji od vas, fariseja. Oni žure sa mnom u sljedeće mjesto gdje će propovedati evanđelje, gdje će objaviti istinu, gdje će isceljivati bolesne, gdje će umnožavati hranu gladnima i tako dalje. Oni su ispravniji, ali vi zato njih osuđujete, jer vi nemate milosti, vi nemate duhovnog osjećanja. Vaša pravda je kao nečista haljina. Vi ste ljudi bez srca i bez duše. Sve što vi imate, vaš izopačen um i vaš ponos da se sobom hvalite, ne služite vi Bogu, niste vi deca Avramova, vaš je otac đavo. Kad biste vi znali, vi pojma nemate šta je to. Milosti hoću, a ne priloga. Ne mogu momentalno da se setim koja je to glava knjige proroka Isaije gdje on govori o postu i kaže, to li ćeš zvati post, da se savijaš kao sita, kao neko ko vene i muči telo svoje, a s druge strane pesnicom udaraš u sto i iscediš posljednju paricu iz tvoga dužnika i zlostavljaš tvoja koji su pod tobom, pod tvojom vlašću i tako dalje. To je vama post. Nemojte kod mene dolaziti sa takvim postojima, neće da vas vidim, Gospod kaže. Post je skrušeno srce, milost, sažalenje, pomoć, staranje, saosećanje, to je za mene post. Onaj farisej koji je bio svet i čist i pravedan, on je pazio, njegove ruke su bile oprane, čiste i on sad će da prihvati se subotnog jela i otići u hram i tamo će raširiti ruke svoje, pogledati na nebo i kasti, hvalim te Bože što sam ja tako dobar. Taj nije pojma imao šta je to milost i kakva je potreba, šta Gospod od njega želi. On nije znao za Boga. Učenici Gospodnji su išli za Gospodom i oni su javljali reč Božju ne samo rečima, nego i delima. Oni su delili potrebe sa onima koji su slušali evanđelje. S njima su gladovali, s njima su se i hranili. Kad biste znali šta je to milost i hoću, vi ne biste osuđivali pravih. Onaj koji ne zna milosti, ne samo što osuđuje prave, nego pravednim sudom Božim, on je osudio sam sebe. Gospodar je i od subote sin čovečiji. Da li Gospod time pokvario zakon? Ne, nije. On ga je baš ispunio. Šta više, u Hristu zakon se ispunjava i posle toga svi oni koji veruju u Hrista i tvorovolju Božiju nisu pod zakonom, nego u blagodati Božijoj. I svaki onaj koji ne ostaje u toj blagodati pada pod osudu zakona. Nema tu trećega. Ne može neko da kaže ja sam pod blagodaću i imam slobodu u Hristu da izvršavam želje telesne. O, ne, ne, ne. Ni u kom slučaju. Kako možemo živjeti u onome čemu smo umrli? Ako nismo umrli grehu i svetu, telu i krvi, onda smo još uvijek pod osudom zakona. Gospodar je i od subote sin čovečiji. Ako je on i je naš gospodar, onda nema poteškoće, nema problema, nema nikakve opasnosti, svi su dani gospodnji. To ne znači da ćemo mi u subotu trgati klasje, a u nedelju i ponedeljak se najesti i napiti i jedva duvati, ne. To znači da ćemo svakodnevno ne živjeti da jedemo i pijemo, nego jesti i piti koliko je potrebno da živimo i radimo ono što je Božja volja. U petom stihu piše da su sveštenici ispravni što u subotu rade svoj svakodnevni posao, jer je to po zakonu. Još mnogo ispravniji su učenici Hristovi kada u subotu ili mako i drugi dan rade svoj redovan posao, to jest idu za Hristom i rade ono što je Bogu ugodno. I posle ovoga događaja Gospod odlazi sa učenicima svojim u zbornicu. Ja pretpostavljam da su i učenici bili sa njime u toj zbornici. Šta je zbornica? To je jedan dom gdje se sastaju za da čuju čitanje Svetoga pisma ili da se mole Bogu i tako dalje. I u toj zbornici nalazio se između ostalih ljudi čovjek koji je imao suhu ruku ili osušenu ruku. On je bio invalid, težak invalid. I zapitali su ga fariseji ili možda neki drugi ljudi tamo, je li ispravno u subotu lečiti da bi ga okrivili. Sad njima izgleda je bilo vrlo nepravo i krivo što je on njima dokazivao da je njihov stav pogrešan i da su njihova pravila suprotna ne samo nauci evanđelja, nego čak suprotna i pismima starog zaveta ili starim pismima o pobožnosti, pravilima, zakonu, zapovestima. I sada bi ti ljudi želeli da još nešto više od njega izvuku da bi mogli sastaviti optužbu. Oni već njega mrze, oni već traže načina kako će ga okriviti, kako će ga osuditi. I oni pitaju da li je slobodno, da li je dobro i ispravno u subotu lečiti. Šta sad znači kada on nekome rekao rečima ili jednim dodirom iscelio nekoga, oni su hteli to da protumače kao lečenje, kao kad bi neko od lekara tamo učinio čitav jedan medicinski posao nad nekim, koje bi po zakonu trebalo da se radi nekim drugim danom, ukoliko je to moguće. I on njima odgovara: koji je među vama čovek ako ima ovcu jednu, pa ako ona padne u subotu u jamu, neće uzeti i izvaditi? Ako se to dogodi, kada ovca padne u jamu, hoće li on kazati: pa neka je tamo u jami dok ne prođe subota, pa sledeći dan posle subote, radni dan, ja ću onda da izvadim iz jame? Ne, ovo je njegova svojina. To se tiče njegovog džepa. Ne da on tako mnogo voli tu ovcu ili kravu, nego njegov interes, njegov novac. To je važno. Odmah će je izvaditi. Odmah spasava ono što je njegovo. Ono što je gospodnja imovina, što je Božja imovina, stvorenja koja je Bog stvorio, to neće da spasava. Zašto? On ne pripada Bogu. On nema duha gospodnjega. On ne misli na način na koji misli jedan učenik Hristov. I tu se ponovo pokazuje suprotnost onome što je Gospod kazao u 7. stihu: milosti hoću, a ne priloga. Neću ceremonije i obreda bez sadržine, bez osjećaja milosti, bez osjećaja vere, bez osjećaja prave pobožnosti. I Gospod kaže: gledaj, vi ćete vašu ovcu ili kravu ili kozu izvaditi iz jame u dan subotni, a koliko je čovjek pretežniji od ovce, to je sada ne ljudsko stado, nego Božje stado. Prema tome, u subotu je dobro dobro činiti. Valja u subotu dobro činiti. I onda on reče čovjeku: pruži ruku svoju. Čovjek pruži ruku, istog trenutka ruka postaje zdrava kao i ona druga. I sad Farisej gledaju u to. Mogu li oni njega optužiti i osuditi što on rekao jednu reč: pruži ruku svoju? Oni su razgovarali sa njim mnogo više. Ako je protivno njihovom zakonu i njihovom običaju da neko u subotu kaže pruži ruku svoju, koliko je više protivno da neko u subotu govori toliko mnogo koliko su oni govorili? Ne imajući ništa da mu kaže u lice i ništa da se protive pred narodom, kaže, izašli su odatle i skupili su se tajno da naprave kao jedan sastanak, jedno veće, i dogovorili